oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Sali na sa samahang Didang Bida!
Magandang Wednesday morning. At dahil Wednesday morning na naman, sama-sama tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602. Kasali ka! Ito pa rin si Buddy Roman.
At ito naman si Buddy Sophia.
Hello Buddy Sophia, kumusta ka naman ngayong Wednesday morning? At November 2, araw ng mga yumao.
Araw ng mga kaluluwa.
Kaluluwa, ayan.
Ito, okay naman. Na-enjoy ko sobra yung long weekend ko.
Long weekend! 4 days!
Oo, ang saya-saya. Alam mo, nakatulog ako ng sapat na oras. Minsan lang
define
yun.
Define sapat na oras.
Ano, 9 hours to 10 hours. Ganon katagal. Ayan. Well, na-enjoy ko siya kasi nagkaroon ako ng time para sa sarili ko at para na rin sa thesis ko na kailangan ko ng gawin. So, kahit pa paano may progress naman. I'm so happy.
Kahit pa paano.
Ikaw naman, kumusta ka, Buddy Roman?
Well, ayun. Umuwi din ng province sa Batangas. Tapos nagpunta rin ng sementeryo. Nagdasal, ganyan. Tapos, tinanong ako kung worth it daw ba yung bakasyon. Parang kung may mga nagawa ba akong mga bagay. Sabi ko, worth it, pero wala akong nagawa. Pero nakapagpahinga ako.
Nakapagpahinga ka. Well, ganda naman talaga. Like, once in a while, bigyan naman natin ang break ng sarili natin.
Totoo yan.
Diba? Ayan, dumako naman tayo ngayon sa ating mga balita. Para sa unang balita, water crisis looms in Metro Manila. This is via Inquirer.
So ito nga ay ayon sa isang private water concessionaire, ang Metro Manila daw ay humaharap sa isang water crisis. Patuloy itong mangyayari hanggang magkaroon ng source ang gobyerno to supplement the Umiray Angat Ipo or yung Angat Reservoir System. Kasi nga nagkakaroon dito ng problema dahil merong nasa ilalim.
Yung isang fault line.
Fault line. So, bali 15 million, humigit kumulang 15 million inhabitants ang maapektuhan nito 4 years from now.
Sinasabi nga na ang Maynila Water Services Incorporated at ay naghahanap na ng isang konkretong backup plan dahil para mapalitan nga itong current single supply source dahil nga delikado dahil ito ay nasa taas ng isang fault line.
At itong fault line na ito ay yung West Valley Fault dito nga sa Bulacan Province. So dinagdag pa nila na yung climate change daw ay maaaring magdagdag pa ng vulnerability sa nasabing dam.
Ayon nga sa isang interview sa pagitan ng Maynila officials and Inquirer editors, sabi nga ni Maynila President and CEO Ramoncito Fernandez, and we quote, "We are at a very high risk because Metro Manila is dependent on one water source. We will have water shortage starting in 2020 when Angat cannot meet our demand anymore," and unquote.
Iginiit nga ni Fernandez na kinakailangan talaga ng isang matibay na backup para dito sa Angat Dam.
Oo, dahil nga ang kinatatakot nila dito no, kung sakali magkaroon man ng lindol, wag naman sana, kailangan maging
handa tayo.
Kasi isa lang water supply. So talagang ano nang mangyayari, 'di ba, kapag nagkaroon tayo ng ganung klaseng kalamidad.
Totoo 'yan.
Kaya maganda rin na ngayon pa lamang
pinaghahandaan
na nila. Okay. Ngayon naman para sa ibang balita. Gender equality in PH law, that this is also via Inquirer.
Sabi nga ni Senator Loren Legarda, natutuwa siya noong Monday kasi nga consistent ang high ranking ng Pilipinas sa World Economic Forum Global Gender Gap Report na sinasabi nga daw na merong significant efforts ang ginagawa ang ating pamahalaan.
Ayan, according nga sa statistics no dito sa WEF's Global Gender Gap Report 2016, nasa nearly 79% ang gender gap dito sa Pilipinas, ranking first in Asia and 7th worldwide among 144 countries.
So, kita mo ha, hindi lang tayo namamayagpag sa pageants.
Oo.
Diba? Pati dito sa gender
equality
okay, sa gender gap report nga natin, nangunguna din tayo.
Dito tayo sa mga significant na social issues, diba?
Totoo yan. So, dinagdag nga ni Legarda, and I quote, "The country's high gender gap ranking is proof of the significant efforts being undertaken by the government to address gender discrimination and inequality. We have proven once again that our
laws.
That our laws are effective if we know how to make them work. We just have to sustain our gains by ensuring strict implementation of our laws.
Ayan, matatandaan nga natin nun na itong si Senator Legarda ang principal author ng mga batas tungkol sa women's rights protection tulad na nga lang ng Anti-Violence Against Women and Children Act, the Magna Carta of Women, and the Anti-Trafficking Persons Act at ang kanilang mga expanded version.
So ito sana aabangan natin, sana magtuloy-tuloy pa.
Uh-oh.
Kasi 'di ba, hindi lang ngayon para sa akin, hindi lang ang pamahalaan ang kumikilos.
Uh-oh.
Para sa development nga ng gender equality dito sa Pilipinas.
Yeah. Nagugustuhan ko nga dahil kumbaga sa ating mga kabataan din nagsisimula eh. Kasi mm-mm, pansin mo, di ba, may mga Pride March, Pride Month. Mm-mm. Nakakatuwa na tayo mismo yung dahilan kung bakit mataas yung regard dito sa Pilipinas for gender equality.
Mm-mm. And syempre, hindi natin kakalimutan, meron din tayong mga sa media, halimbawa, napapansin ko to ha, sunod-sunod yung mga pelikula na nagtatackle tungkol sa gender equality nga. Maaring ito man ay female and male, tapos LGBT, lahat talaga nasasakop. Ngayon, as in, sunod-sunod na yung mga pelikula, yung mga stories, everything. Ang
kumbaga,
galing.
Kumbaga, nai-ingrain na siya sa kultura natin.
Mm-hmm,
and that's good kasi yung kultura napapase. Yung kumbaga yung mga prinsipyo na tinatatag natin ngayon sa kultura natin, mapapasa yan.
Mm-hmm.
Ayan, para naman sa ibang balita, Pocari Sweat UST Dispute Final Four Top Seed. This is via ABS-CBN News.
So naglalaban nga ang Pocari Sweat and University of Santo Tomas sa top spot sa Final Four to close the 13th V-League Reinforced Conference Elimination Round mamayang 6 p.m. sa Field Sports Arena sa Pasig City.
Ayan, ang Pocari Sweat and UST ay tie sa top standings at 5-1 win-loss records. Yun nga, itong mananalo nga no, sa darating na competition nito, ang mag-o-occupy ng number 1 seat and will take the number 4 seed in the best of 3 semifinals.
While the loser will tie Bureau of Customs na may 5-2 and will determine the final placing via tiebreak.
Yan, exciting to. Dahil
exciting. Pakaabangan din mamaya.
At related to sa ating guest ngayon.
Pero syempre, last week, nakasama natin ang
UP Cinema Arts Society. Or UPcast. Oo. Sobrang exciting nung kwentuhan natin to sa mga
films.
Paggawa ng pelikula. Ganyan.
Pero ngayon, total shift tayo.
Oo.
Kasi nga, nabanggit na natin yung tungkol sa Pocari Sweat and UST. Pag-uusapan naman natin ngayon about volleyball.
Ay, exciting to. Diba? Mahilig ka ba sa volleyball, buddy Roman?
Hindi. Kasi wala akong sports. Seryoso, wala akong sports. Pero sana matuto, diba?
Ako din. Oo nga eh. Tagal ko na akong gusto matuto mag-volleyball.
Mm-mm.
Mga tito ko kasi international referee sila sa volleyball.
Wow.
So, parang napaguhulian ako. Anyway, ayan, i-welcome na natin ang ating guests for today. Ang sila Buddy Joel and Buddy Enzo ng Ateneo Volleyball Club.
Ayan, hello buddies!
Hello buddies!
Hello.
Ayan, magandang Wednesday morning.
Yes, kumusta naman ang long weekend?
Well, long weekend pa rin
long
kami.
Weekend.
Oh, wow! Naingit ako, wait lang!
Hanggang kailan ba walang pasok?
Hanggang ngayon na lang.
Ah, hanggang ngayon.
Ah, sige, enjoy. At least yung last day ng vacation nila sa atin dito sa mga bidang-bida. Ayan, kwentahan niyo naman kami tungkol sa nitong Ateneo Volleyball Club.
Yung Ateneo Volleyball Club is yan, members yung members niya is volleyball enthusiast.
Mm-hmm.
So naglalaro lang kami for the sake of for their love of the sport lang.
Oh, okay.
So iba to sa mga halimbawa varsity.
Hindi kami affiliated sa Ateneo men's and women's volleyball team.
Ah,
so
okay.
Separate talaga siya. Yeah. Parang gusto niyo lang, interest
club.
Lang.
Yeah.
Ayan. So kailan ba ito naitatag?
Naitatag siya nung 2006, bale collection bale yan, nag-start lang siya bilang naglalaro lang yung mga Loyola School students.
Mm-hmm.
Then medyo lumaki na rin siya, well, nandito rin. Napunta na rin dito.
Mm-hmm. Ayan, so 10 years na pala ito.
Tagal
a decade.
Na.
Isang 10 taon na ang nakalipas.
Nung tinatag ito, gaano kadami yung miyembro nyo, yung original members ng org?
Actually, medyo wala kaming idea doon sa dami ng members. Pero siguro mga less than 100. Kasi yung current number ng members din namin ngayon is mga less than 100 din.
Malaki-laki din. Like, kasi less than 100 yung metric nila. So, ibig sabihin, ang dami talagang volleyball enthusiasts sa Ateneo.
Totoo yan. Yeah. And pagbagay nito, kahit sino pwedeng sumali. Halimbawa, I mean, kahit sa college, kahit sa ang
university-wide ba siya?
University-wide
kahit anong degree program mo, yeah, pwede ka sumali.
Open siya to all Loyola School students, bali undergrad and graduate students.
Eh. Oh, pati graduate students. Yeah.
So madami din kayong grad students na...
Yeah, may mga nag-masters na...
Wow.
Nasa org namin.
Oo. In fairness, may exercise din sila. Kahit nag-thesis din sila. Ayan. Ano yung may requirement ba sa pagsali sa inyong club? Like, may audition ba ganyan?
Last years ng Ateneo Volleyball Club, bale tryouts lang yung ginagawa namin. Pero ngayon meron na kaming interview tsaka tryouts kasi ang tinatry namin ngayon is masala namin yung members based on commitment and yung skill. Bale, kasi sa interview pa din andun na doon namin makikita yung commitment ng person. Mm-mm. Kasi may mga magagaling pero di naman committed sa org. Mm-mm. Pero meron mga gusto naman matuto pero committed talaga pero hindi naman sobrang kagalingan. So, yun.
So, dapat balance.
Dapat balance.
Kailangan talaga, no? Pag sa isang organization, dapat committed ka and may mapapala sa'yo yung org.
Oo. Diba? Tutulungan ka ng org to like achieve your goals. Katulad nila sa volleyball.
Mm-mm.
Pero ikaw din, syempre maglalaan ka din ng time.
Oo, totoo yan. Yeah. May tanong ko lang, ano ba yung mission and vision nung club nyo or nung organization nyo? Bakit siya sa tingin nyo nagiging samahang bidang bida?
Ayun, yung mission namin kasi as an org is, yun nga, first is to hone yung our skills as a volleyball player, yun.
Mm-mm.
Tapos, second is to spread na rin the... our passion inside and outside the university. So, meron din kami mga projects like outreach programs na sinishare din namin yung knowledge din namin sa mga members. And siguro sa inside, yun nga, sa members rin ng Ateneo Volleyball Club, bali tinutulungan din namin yung mga members namin. For example, meron kaming trainings na, yun nga, for example, meron kaming trainings na tinitignan namin kung ano pa yung may improve namin as a volleyball player.
So, sa iba't ibang aspeto, iba't ibang skill, so talagang patuloy lang ang development natin. Ayan, so mga buddies, sa ating mga listeners, makakasama pa natin mamaya sina Buddy
Enzo and Buddy Joel ng Ateneo Volleyball Club. Pero syempre, bago yan, para sa ating mga listeners for today, inyo po munang sagutan ng ating Pulse Alarm.
At ang ating question for the week ay, ano ang pinakakinatatakutan mo?
Mm-hmm. Maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602.
Maaari nyo rin kami i-text sa 0927-220-8332.
Ang oras ngayon ay 10:16 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Arangkada na ang UP Ikot. Utak na dumadama, pusong nag-iisip. At Tropang Radio Interactive Radio Drama Special, November 8, 2016, 6-8 p.m. Listen to us live at www.dzup.org or watch the stream through dilc.info/live. Use hashtag TropaIkot and save the date. UP Ikot is brought to you by Interactive Learning Center Diliman and DZUP 1602, kasali ka.
Sa kaninang pag-ibig papapara. Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang yung go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Boss, swerving po kayo. Patingin nilang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yun?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanya written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
It's a beautiful Wednesday morning dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Sofia.
And ito pa rin si Buddy Roman. At kasama pa rin natin si Buddy Joel and Buddy Enzo mula sa Ateneo Volleyball Club.
Yes.
Hello, buddies!
Ooh. Hey!
Ayan. Kanina na nakilala na natin sila ng slight. Ngayon, kikilalanin natin sila mas mabuti through their activities.
Mm-mm. Ayan. Kanina, nabanggit na, di ba? Yung una, tryouts. Ano, paano ba ginagawa itong tryouts natin?
Sineseparate namin yung players, yung mga nagtatry, yung aspirants in terms of skill. Kasi di naman lahat sila sobrang galing, di naman sila lahat sobrang beginner, ganyan. So, sineseparate namin sila in terms of skill level. So, tapos may mga station, minemeasure namin yung skill nila. For example, receiving, spiking, digging, and yun. Tapos tinatabulate namin then yung scores. Yun. Doon kami nagde-decide kung sino yung mga makapasok. Yun yung dati. Pero ngayon kasi may interviews na. So, pina-factor din namin yung interviews.
Tuwing kailan nyo naman ginaganap itong tryouts na to? Like, is this like sa beginning ng semester or?
Yeah, every semester meron tryouts.
Ano to? Like, yung tryouts ba open siya throughout the semester? Or
sa,
may specific period of time tayo?
Just 1 week.
One week.
Ah, we see. Tapos, saan naman ginaganap itong tryouts na to?
Sa Loyola Schools Covered Courts po. Sa Ateneo lang din.
Okay.
Ateneo lang din. Di ba sinabi 1 week? So, ano yun? Whole week ba siya na ginagawa? Pati yung mga applicants
kunyari, or yung
may schedule
applicant
lang ba siya na halimbawa
isang araw lang siya pupunta?
May yung 1 week kasi may rec week kami sa sports cluster namin. Tapos dun, parang dun magpupunta yung mga tao, yung mga aspirants para mag-register sa amin. Then yun nga, may specific dates and tryouts. May actually 3 days siya.
3 days. Ito bang mga aplikante, like, do they play against other applicants?
After i-test nung skills sila for ano.
Okay.
Okay
lang yung body Roman, kayo.
Di ba halimbawa magva-volleyball, I mean, may skill na titingnan. Paano nyo ngayon matetest if okay siya? I mean,
ano meron criteria?
May
ano
criteria ba
rubrics
tayo?
Body Enzo.
Actually just a new member.
Okay.
So ayan. Actually very good. As a new member, ano yung mga pinagdaanan mo sa tryouts?
Well, ganun din, na may skills ng volleyball, serving, receiving, spiking, digging.
Mm-mm.
Tapos ang saya kasi you're grouped yun with other people. Tapos ano yun, you're gonna make friends during the tryout kasi pagdadaanan niyo yung parang hindi naman siya sobrang hirap pero nakakapagod din siya na tryout.
So ang ganda na, parang hindi ka pa parte ng club pero you're already making friends.
Totoo yan. Ano na mangyayari? What if mag-pass na siya sa tryout? Ano na yung next level? Member na ba siya automatic or meron pa siyang ibang gagawin?
May rights ba?
Yeah, member na. Attend lang sila ng General Assembly namin. Mm-hmm. Then, yun. Okay na.
Okay na.
So, ano yung privileges ng isang member?
ayun, bali makakalaro sila 3 times a week, Monday, Wednesday, Friday from 5 to 7:30, and and minsan may trainings din kami sinaset. Ngayon, for this year may meron kaming trainings. Bali meron nag-hire kami ng coach to ano para magumawa ng drills ganun.
Pero in return, ano naman yung duties nila? Buddy Enzo.
Well, for me, I think it goes back sa commitment nga ng member na dapat pumunta lang talaga sa ano. Kasi nag-e-enjoy lang naman and you do it for the love of the sport.
So, kumbaga presence and participation. May nakita pa kaming isang activity ninyo, itong AVC Open House. What is this open house?
Ah, bale, yung open house, ginagawa namin siya before nung rec week. Yung, bale, yung open house, bale, in-open namin yung AVC to ano LS community kahit hindi siya kahit di sila part ng ABC para ma para maramdaman din nila kung ano yung paano maglaro ganyan paano maging part ng ABC ganun.
And parang strategy na rin siya no para maka-attract dun sa mga iba mga students na gusto ring sumali.
So tuwing kailan nangyayari itong open house?
Bale, ginagawa namin siya 2 weeks before ng rec week.
So, ito ba ay annual din? Or every semester?
Every semester.
Every semester. Matagal na ba to? Like, since nung inception ng AVC, meron na ba kayong open house? Or medyo recent lang siya?
Bale, ginawa lang namin yung open house, bale, a year ago. Bale, doon lang namin naisip na, ayun, pwede pala natin i-open yung covered courts to LS community din. Kung sinong gusto maglaro.
Di ba nagkakaroon ng ganyan, alam ba, mga trainings nga, meron bang contests or meron bang competition sa sinasalihan yung AVC?
Actually, yung last year, wala kaming sinalihan na tournaments kasi wala naman din kaming trainings din nun. Pero ngayon, pinaplan din namin na ano, may pag-tune up sa ibang volleyball club, sa, ano, sa ibang universities like UP Volleyball Club, ganyan. Yeah, yun yung plan namin this year.
Just to play. Walang competition, walang... Ayan. So, pag ganun, syempre... pwede rin siya sigurong ipakita, di ba? Pag open house na meron kayong mga projects. Pag ba open house, pinapakita nyo rin, halimbawa, what is the org about, all about, or require, or puro ano lang talaga, as in games lang, laro-laro, ganun. Or merong mga orientation din.
Wala. Bale, yung mga di pa member ng ABC pero gusto maglaro, pumupunta lang sila doon sa covered courts, then doon naglalaro na sila.
As in, laro lang.
Kasi basically, yun naman talaga yung ABC nung start na parang nagsimula lang siya bilang naglalaro lang yung mga members.
Anong objective? Kasi kanina, sabi, in-assume ko lang na para maka-attract ng mga ng mga students. Ano ba yung main objective talaga ng ABC open house?
Yeah, yun actually yung talaga yung main objective niya.
Tama kasi, ako.
Kasi, Roman, ikaw na.
Kasi hindi pa, nung time na, nung last year, hindi pa siya masyadong kilala, yung org namin. Kasi yun nga, konti lang members namin. Then yun nga, gusto namin maka-attract kasi gusto namin ipakilala yung ABC sa buong Ateneo.
So ang galing, promotions talaga siya. No? Tsaka in a way, parang ano na rin, it's giving... other people a chance to experience how you are as a family, diba? Sa Ateneo Volleyball Club.
Oo. Kanina nabanggit nyo, syempre, dun tayo sa kabilang side ng AVC. Kanina na pag-usapan natin mga sports-sports, kanina nabanggit nyo naman yung tungkol sa outreach. Tama ba? Nag-outreach kayo. Paano nyo ginagawa to at saka saan?
Actually wala pa kami outreach this year pero plan namin nga tapos actually nung past years nagkakaroon din kami talaga ng outreach. Actually regular siyang project ng ABC. Bali kumuha kami ng kids preferably mga malapit sa Ateneo. Then yun na gusto magmatuto ng volleyball then yun tinuturuan namin.
So parang volleyball clinic pala to for kids. Ang saya naman. Meron ba kayong future events na pinaplano ngayon aside from the outreach program?
Actually for this sem meron kaming AVC week parang parang yun yung opportunity ng mga members na maggather kasi kasi yung regular na ano namin meet namin is Monday, Wednesday, Friday and gusto naman namin na mag-meet yung mga members outside nung playing hours na yun. So gusto namin mag-set up ng tambay week for them to bond.
Ayan. And now baka may gusto kayong invite na mga listeners sa inyo mga activities or programs.
Halimbawa yung clinic nga natin na pwedeng soon mangyari.
Baka may gusto kayong i-invite. Future events, ganyan.
Ayun, so sa mga gustong maging part, ay sa mga schools sa gustong maging part maging partner namin Ateneo Volleyball Club for the outreach program. Ayan.
Yung may tanong ko lang, yung sa outreach program natin, yung sa kids ba, anong type ng kids? Halimbawa, grade school ba, high school, or dapat ba
age range? Ganyan.
And then ano ba siya, parang before, may background na ba siya or talagang tuturuan nyo pa lang sa simula?
Yung gusto namin sana may background na kahit konti. Mm-mm. Para at least madaling maturuan yun kaysa dun sa talagang walang alam na.
Oo.
Pero gusto, kung okay lang naman kung gusto nila matuto. Pero yung sa age range, okay lang sa amin grade school or mga high school.
Mm-mm. If ever ba na interested sila, sino yung kukontakin nila? Ano yung contact details nyo?
Or baka may date na ba yung outreach program nyo for this semester?
Actually, wala pa kasi depende rin sa agreement ng namin and dun sa partner institution. So,
okay.
Actually, ako yung contact person dun sa
okay. So, baka merong may gustong i-contact ka.
Yan sa mga gusto ko contact for possible partnerships at yung volleyball club. Joel Mediana. May contact number.
Pwede.
Yeah, Joel Mediana, may email is joelmedianajr@gmail.com.
Ayan.
And para Facebook mga, Facebook page nila ay
Ateneo Volleyball Club.
Ayan.
Para sa mga institutions sa gustong magpa-volleyball clinic, pwede niyong kontakin ang Ateneo Volleyball Club. Ayan, bago tayo tumungo sa ating third segment, para sa ating mga listeners, sagutan muna natin ang ating nakaka-excite na pulse alarm.
Ang ating question for the week ay, ano ang pinakakinatatakutan mo?
Very timely. Maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Ang oras ngayon ay 10:30 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Engineering Radio Guild ang Synergy Electrical and Electronics Engineering Summit from November 8 to November 11, 2016. Ang Synergy 2016 ay may limang events: Ingenious Ideas, Techno Talk, Revolutionary Robotics, Dynamic Discourse, at Corporate Connections. Para sa karagdagang impormasyon, contact Alvin sa 0905-352-0681 o bisitahin ang kanilang Facebook page, facebook.com/synergyph. Ito'y hatid sa inyo ng UP ERG sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
Is isang masayang Wednesday morning sa ating mga buddies. Dito pa rin tayo ngayon sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Sofia.
And ito si Buddy Roman.
Ayan, kanina nalaman na natin yung activities and events ng Ateneo Volleyball Club. Ngayon naman, alamin natin yung insights nila no, tungkol sa mga issues na may kinalaman sa volleyball.
Lalo na dito sa bansa.
Here in the Philippines, oo.
Buddy Joel and Buddy Enzo, personally, paano nyo ba na-foster yung love nyo for the sport na volleyball?
Buddy Enzo?
Ako personally sa ano, sa paglalaro ng volleyball mismo. Tapos sa panonood na rin, yung may sinusubaybayan ka mga teams, especially sa Philippines na rin and international.
Parang childhood hobby mo ba tong volleyball?
Ako sa ano lang, high school, yung tinuro lang sa PE. Tapos nag-grow siya sa college talaga. Especially nung sumikat yung volleyball. Tapos ang saya, yun.
Ikaw naman, Buddy Joel, paano mo na-foster yung interest mo dito sa sport na ito?
Yun nga. Actually, first sport ko kasi talaga yung volleyball. So, dun talaga ako napamahal. Bale, nag-try din ako ng ibang sports. Pero ito talaga yung pinili ko talaga. Yun nga, paglalaro lang din. And yun, pagsabay-bay sa ibang teams kasi yun, dun mo siya ma-exercise.
Sa mga kapwa-kabataan natin, no? Like, kami ni Buddy Roman, hindi kami masyadong hilig sa sports. Paano kaya namin mafo-foster yung love namin for a certain sport? Like, or particularly volleyball. Ganyan.
Anong tips nyo para dun sa mga iba na medyo natatakot, na mag-try? Kasi parang, ala, baka magkamali lang ako, baka hindi ko kayanin.
Oo, madami nag-iisip ng ganun eh.
Oo. Kasi yung iba medyo fit na fit.
Sa volleyball kasi, team sport siya. So, hindi naman na pag nagkamali ka, ikaw talaga yung masisisi. So, it's as a whole, as a team. Tapos, okay lang naman magkamali sa volleyball eh. Kasi that's why you practice, naglalaro ka palagi. Para ma-develop mo yung skills mo talaga.
Ayan, so kumbaga practice and practice.
Oo, ang key dito, huwag ka muna matatakot. I-try mo muna. Wala ka mapapala kung hindi mo itatry, diba? Ayan. Ano yung mga common problems na na-encounter nyo sa paglalaro ng sport na ito, ng volleyball? Like kunyari, physically like medyo ano ba siya, strenuous ba siya sa body, ganyan.
Or emotionally.
Emotionally. Gusto ko itanong mo, Buddy Roman. Ano yung common problems with playing volleyball?
Bale, yung ano kasi, yung may, though hindi mo ma, though yung mga, yung volleyball, minsan, sinasabi nila kahit maliit, pwede maglaro. May ano pa rin siya eh, may emphasis pa rin yung sport sa height. Pero, kasi kumatangkad ka, makakatalon ka. Kumakatangkad ka, mataas yung reach mo, ganyan. So, may advantage talaga yung matatangkad. Pero sa ano naman, yun sa paglalaro, wala naman masyado, bukod sa, yun nga, though hindi siya contact sport, yung volleyball, minsan meron pa rin mga ano, unwanted collisions, ganyan na nakapag pa-injure sa tao.
Sa ka-member.
Oo, diba?
Kapag sila mismo yung nagbubungguan.
Kapag sobrang intense na nung play.
Pati sila nag-aaway na.
Mabanggaan na sila, ganyan. Pwede. Kaya wala nung ano, dati parang laging sinasabi sa akin, volleyball player ka ba? Ano, bakit?
Kasi hindi
no, oo, matangka daw ako. Hindi naman ako athletic. Tapos parang naisip ko, ay sayang, dapat pala pinurso ko na rin. Diba?
Kaya lang takot eh.
Takot na yan tayo eh.
Ayan, bilang isang ano, student organization, paano nyo nababalance yung, kasi diba Monday, Wednesday, Friday, nagte-training, paano nababalance yung time ng paglalaro and at the same time, yung pag-aaral?
Ayan. Like,
may time management, ganyan.
Parang narinig ko kanina, may time naman sila kanina.
5 to 7.
Oh, may playing hours naman sila. So, pero aside from that, like, paano nyo nababalance yung commitment nyo between acads and sports? Buddy Enzo.
Sa side ko naman, kung ano, kung gusto mo talaga siyang gawin, especially, or nage-enjoy ka, you a lot time sa maglalaro ng volleyball, tapos syempre, kailangan, ano rin, magbigay ka rin ng time sa acads.
Kumbaga,
balance lang.
Balance lang talaga, no? Parang Para lang yung ano eh, yung...
Ano yan? Ano body roman?
enjoy at saka akad. Enjoy, uh-oh, kayo na mag-define ko ano yung enjoy.
Oo, parang ano lang yun eh. Paano ba? 60% enjoy, 40% akad.
O, yun yun. Balik-tad ako. Balance, 50-50.
50-50 ba? Hindi ako ganun eh.
And, syempre, kami, hindi kami marunong mag-volleyball. Uh-oh. Pero kayo, marunong kayo. Para sa inyo ba, ang pagkatuto ba sa volleyball ay inborn ba siya or natututunan siya?
Oo.
Or pwedeng both? Ano, nurture, nature, ano ba?
Are volleyball players born or made?
Oo.
Napaka ano, no? Napaka pageant Q&A nito.
Kasi ayan, syempre marami na kayo nakakasalamuhang volleyball, oo, players.
Ano? Buddy Joel?
Feeling ko, ano, natututunan yun, yung sport na volleyball. Kasi sa case ko, parang ano lang, palagi lang talaga ako naglalaro.
Uh-oh.
Kasi di naman, ano, parang hindi siya instinctive for me. Kasi may ano, for example, sa receiving, kasi hindi naman siya talaga, yun kasi yung pinakamahirap na, ano, na
skill.
Na skill na, mm-hmm, ano, i-hone. Tapos, tapos hindi, for me kasi, hindi siya madali. Parang kailangan mo talagang i-train yung sarili mo na mag-receive para gumaling ka doon. Hindi katulad ng for example, ang spike na kuwari matangkad ka, mm-hmm, na ano, mas madaling makapag-spike kasi kapag matangkad kaysa doon sa malili. Mm-hmm. Sa hindi ganun katangkaran.
Pero ito nga dito sa issue ng height, inaasahan or maganda na matangkad ang isang volleyball player, pero hindi naman discourage ang mga hindi pinagpala sa height, 'di ba?
Ay, hindi naman. Parang oo, ano naman. Kahit di ka naman ganun katangkaran, may way ka pa naman para ano, mag-excel dun sa sport na volleyball.
Ayan. Ito magandang tanong 'to actually. Isa bang well-regarded sport ang volleyball dito sa Pilipinas? Like, in terms of, kasi diba, sikat tayo sa boxing, sikat din tayo sa basketball, kasi basketball is like everywhere. Uh-oh. Pero ito bang volleyball, kumusta yung status niya dito sa Pilipinas?
Oh, I could say na locally, oo. I mean, bigla talaga siyang sumikat, especially sa colleges, sa UAAP, mm-hmm, and then sa mga club teams na rin in the big leagues. Pero internationally, I think dyan tayo nagkulang pa.
Ah, okay. So,
exposure and all that.
By that, you mean yung Pilipinas as, kumbaga tayo, yung mga teams natin, hindi pa siya masyadong kilala outside.
And at the same time, kapag ba lumalaban ang Pilipinas internationally sa volleyball, sa tingin niyo ba, sapat na yung training na naibibigay? Kasi syempre, yun nga, hindi pa tayo na-recognize outside.
So it tells something about the training, di ba?
Sa tingin nyo, anong...
Siguro, take ko lang for example, yung Club World Championships, yung recent Club World Championships na, mm-hmm, na ginawa dito sa Manila. Bale, yung sa PSL na team, bale, 25 days lang sila nag-train. Eh, yung ibang club teams talaga magkakasama na sila 4 years. Mm-hmm. So, yun, sa training talagang kulang talaga tayo. Mm-hmm.
So, in relation to that, no, sa tingin nyo ba yung gobyerno natin, like, binibigyan ng sapat na suporta yung mga atleta natin, specifically volleyball players? Buddy Joel?
I think binibigyan naman ng suporta, pero kailangan pang bigyan pa ng time yung, ng financial support yung, mm-hmm, ano, yung volleyball community para mag, mm-hmm, kasi yun, kasi di sila makapag-train kasi minsan wala pang facilities, for example. Parang dati kasi sa SEA Games Philippine national team, parang di sila makapag-train kasi di sila makahanap ng gym for, mm-hmm, para makapag-train sila, mm-hmm, ganun. So yun nga, financial support from government yung kailangan.
Ayan, syempre, mm-hmm, nabanggit na natin yung facilities. Sa tingin nyo, Ano kaya ang pwedeng gawin? Kasi syempre, yun nga, kayo, buti tayo pag nasa universities, meron tayong mga courts. Yeah. Pero paano yung outside? Paano yung iba? Kasi kalimitan, kapag sa mga subdivisions or kapag sa mga village, merong mga basketball court.
Mm-mm.
Pero walang volleyball court. Walang ibang courts, basketball court lang. ano masasabi nyo dito?
ayun nga, sa wala pa tayong ano, kulang pa tayo sa sports facilities in terms of volleyball. Kasi yun nga, minsan yung basketball court ginagawang volleyball court para mapaglaro ng mga tao, yun nga. So yun, support, kailangan talaga ng financial support para mapagtayo tayo ng sport, mas maraming sports facilities. Hindi lang sa volleyball, pero sa lahat ng sport na rin.
Kasi sayang. Ang laki ng potential ng mga Pilipino pagdating sa sports.
Oo, tsaka napapansin ko, like nung high school ako, pag may bolang dala yung mga classmate ko, nagyayayaan lang sila, tapos kahit walang net, okay na sa kanila yun.
Totoo.
Kanya-kanyang style sila, may sarili sang rules. Ganyan.
Kahit sa field, ganyan. Tapos naranasan ko na rin yung ako yung mag-net, ako yung kawaring net.
Ay, wow, sa'yo naman yan. Oo.
Ay, naku.
Buti hindi ka natatamaan, body Roman.
Oo.
Ayan. Sa tingin nyo ba, madali lang gumawa ng career sa volleyball? Like, kunyari yung mga aspiring na, yung mga kakagraduate lang sa college na mga nag-varsity, ganyan. Madali lang ba sa kanila na gumawa ng pangalan or karera dito sa industriya ng volleyball? Yeah. Body Enzo.
Labanan talaga siya siguro ng skills. Kasi kailangan ipakita mo talaga na angat ka siguro para ma-discover ka rin ng ibang teams, tapos i-support ka nila. Kailangan magkaroon ka rin ng fan base, ganun.
So para lang din siyang pagiging artista.
Oo.
Kumbaga, kailangan mo lang ma-discover, di ba?
Oo. So very competitive pala siya. So kumbaga, yung hirap ng paggawa ng karera sa volleyball, wala siya sa industriya natin na siguro maliit pa yung industriya. Wala siya sa ganung problema. Ang problema, kumbaga, nasa competitiveness lang ng tao yan.
Kasi marami kayong magagaling talaga.
Oo. Oo, sa bagay. Kasi dito sa Pilipinas, sobrang physically, ano ba, active ng mga tao dito. Ang daming mahilig sa sports.
Totoo. Ngayon naman, ano yung masasabi nyo sa mga kabataan natin nakikinig? Ano yung advice nyo, lalo na sa paglalaro ng volleyball? And especially doon sa mga kids na, yun nga, natatakot. Ano ba ang pwede nating mensahe para sa kanila?
Ayun, patuloy lang. Kasi hindi kami, parang, wag din matakot. Kasi for, ano, kung bata ka, di ba, kung may kita mo yung bola, minsan inisip ka agad, ay matatamaan ako sa mukha, masakit yun. Bale, ano lang, yun, magpursige lang, mag-train, ganyan. Malay mo, maging national team member ka, ganyan.
Ayan. Para sa mga batang nakikinigo. Okay, pati na rin sa mga like, may mga ate at kuya dyan, mga nanay at tatay, baka gusto nyo din naman i-encourage yung ating mga kabataan, di ba? Yung mga chikiting natin para makapaglaro sila ng volleyball. Ayan. Ngayon, bago tayo dumako sa ating, bago tayo mag-break, para sa ating mga listeners, inyo munang sagutan ang ating polls alarm.
Ang ating question for the week, ano ang pinakakinatatakutan mo?
Maaari nyo itong sagutan via facebook.com/sumahangbidangbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Ang oras ay 10:46 ng umaga, ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
Magandang Wednesday morning! At dahil Wednesday morning pa rin, nandito pa rin tayo sa Samahang Bidong Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Pumipiyok na ako. Ito pa rin si Buddy Roman.
At ito naman si Buddy Sofia.
And kasama pa rin natin si Buddy Joel and Buddy Enzo mula sa Ateneo Volleyball Club.
Ayan, ngayon naman ay dumako na tayo sa ating Bring It Org.
Check!
X!
Pass?
Halina't pag-usapan anything under the sun.
Let's bring it org!
Magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong si ninyo rito. Sabihin ng check kung agree, X kung hindi, at pass kung ayaw ninyo mag-comment or wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights sa mga isasagot ninyo at hindi ina-embody ang side ng buong Ateneo Volleyball Club.
Okay, unang-una, Pen Pineapple, Apple Pen sets Guinness World Record for shortest song to enter Billboard Hot 100.
Check.
X or pass?
Check.
Pass.
Imelda Schweihart resigns as Miss Earth Philippines after controversial statements.
Pass.
Check. U.S. stop sale of assault rifles to PNP.
Check.
Buddy Joel?
Pass.
Microsoft Surface Book.
Pass.
Check.
Jet Manuel is first UAAP Player of the Week from UP in over a decade.
Pass.
Doctor Strange.
Exciting, Doctor Strange.
Check. X. Pass.
Check.
Okay.
Bob Dylan wins 2016 Nobel Prize in Literature.
Check.
Pass.
Undas 2016.
Check.
Jesse Vargas versus Manny Pacquiao this November 5.
Pass.
Opening of NBA 2016-2017 season.
Check.
Pass.
UP pulls out of UAAP cheer dance competition.
Check.
OMG.
Pero sad.
Art.
X. Okay. UP.
Artist uses literally his own blood to paint Duterte.
Whoa. Check X or pass.
X.
Kobe Perez prepares for US NCAA season.
Check.
The Unmarried Wife, movie of Angelica Panganiban, Dingdong Dantes, and Paolo Avellino.
Pass.
Okay.
Former President FVR submits resignation. Approval still up to President Duterte.
Pass.
Ayan, nalaman na natin ang kanilang mga insights sa ating Bring It Org. At ngayon ay dumako naman tayo sa ating Pulse Alarm.
Iba't ibang opinion sa iisang tagong. Ito na ang Pulse Alarm!
Para sa ating Pulse Alarm, tinanong natin ang ating mga buddies, ano ang pinaka kinatatakutan mo?
And unang-una nga si Buddy Luis Guevara, oras! Darating at darating kasi yan. Gusto mo man o hindi, wala kang magagawa kung hindi harapin ang oras at kung anumang situations ang dalhin niya sa buhay mo. Sad face.
Sabi naman ng ating buddy na si Charles Bernardino, yung gigising ako na panaginip lang pala ang lahat.
Hala siya.
Grabe naman yon, ang hugot.
Ito naman si buddy Michael Elise, deadlines, those things haunt me every time and it's scary.
Totoo yan, nakaka-relate ako dyan. Sabi naman ni buddy Rafael Raico, nakapag sumilip ako sa ilalim ng kama ko, may nakatingin din sa akin. Tatakbo ako, promise.
Ayan naman kay buddy John Gerald Boak, kapag may nakakatakot na taong sumusunod sa akin kahit umaga man o gabi.
Ayan, sabi naman ng ating buddy na si Dale Calanog, sa ngayon, yung exam ko bukas. Good luck, buddy.
Ayan naman kay buddy Ernie, so shocked. Natotoo pala ang mga halimaw sa isip ko.
Ay, grabe naman po. Sabi naman ng ating buddy na si Paul Omer Bicol, for a little comedy, flying ipis. Uy, in fairness, nakakatakot talaga yon. Uy, nakakatakot yung flying ipis. Okay. Sino ka ba?
Okay, ayan naman kay buddy Sierra, Manassas, inevitability of death at yung grades ko this sem.
Hindi ko alam kung ano mas nakakatakot actually. Ayan, sabi naman ng ating buddy na si Jonathan Torres, yung kamay na hawak sa paa ko pag lumagpas yung paa ko sa bed. Uy, may mga ganong experiences, nakakatakot.
Ito medyo, ano eh, heartfelt. Ayan naman kay buddy Jocelyn Nicolas, malaman na I don't mean as much to the people and things that mean so much to me.
Oh, grabe naman, may hugot na naman. Ayan, tanungin naman natin ang ating mga buddies from Ateneo Volleyball Club. Buddy Enzo, ano yung pinakakinatatakutan mo?
Sobrang boring na answer ko, pero cockroach. Ipis talaga.
Lumilipad o hindi?
Kapag may nakita ako sa banyo na ipis, ipapapatay ko pa siya sa iba. Ganun kalala. So,
ipis lahat. Ako din, takot ako sa ipis. Ikaw naman, buddy Joel.
Bola?
Bola? Kinatatakutan nila yung ano nila, yung sport nila, grabe.
Joke lang. Ayun din, ipis na lang. Kasi yun nga.
Ang creepy ng mga ipis. Kasi yung itsura nila, tapos itim sila, tapos ang dumi-dumi nila.
Madumi.
Ikaw naman, buddy Roman, anong pinakakanatatakutan mo?
Gusto ko lang tanongin, bakit ipis? Ikaw, dali kayong patayin ng ipis.
Ikaw na ang matapang. Ikaw na talaga. Pero ikaw, sa tapang mong yan, anong pinakakinatatakutan mo, buddy Roman?
Pinakakinatatakutan ko... magising.
Ha? Ano?
Magising. Eh kasi, syempre, ang hirap-hirap kaya ano, pag nagising ka, ay ito na gagawa ka na naman, blah blah blah, kailangan mo na namang ayusin to, kailangan mo na naman tapusin to. Eh kapag hindi ka nagising, sorry, pero pag hindi ka nagising, undas naman ngayon. Hindi mo na maiisip yung gagawin.
Buddy Roman, ang bleak mo ngayon. Sobrang ayaw mo na ba sa responsibilities mo in life?
Hindi, pero joke lang. Joke lang. Pero, ikaw muna ba, Sophia?
Ako, ano bang kinatatakutan ko? Sobrang chill kasi ako sa life. Like,
kahit thesis ka ngayon. Ano?
Oo, kahit nagtitesis ako ngayon. Siguro ang at this point, dahil fourth year na ako, kapag natanggal pa ako sa cum laude standing ko, hindi ko nakakayanin to. Wow, oh my God! Pero, kinumpiyot ko hindi naman na. Sobrang GC, please. Char lang, pero deadlines. Takot ako sa deadlines.
Gusto ko ibalik. Ibalik kina buddy Joel and buddy Enzo.
Uh-oh.
Yung mga kasama nyo ba, ng mga volleyball enthusiasts, para sa kanila ba, ano yung pinakakinatatakotan nila as volleyball players?
Mm-mm. Kayo, in general, as volleyball players?
Ma-injure.
Ma-injure.
Ano ba yung common injury sa volleyball?
Madalas sprain. Yun. Well, yung mga nakikita natin sa TV, ACL, yung
malala talaga.
Nakakatakot.
So, nakakatakot din siya kasi yung feeling na hindi ka makakalaro dahil sa injury na yun. So,
ayan, buddies, baka may gusto kayong batiin, ganyan. Mga families and friends.
Oo, yung mga nagbabakasyon pa ngayon.
Oo. Ayan.
This is broadcasted live sa UP.
This is...
Metro Manila.
Oo.
Uh-oh.
So, yeah, you can make bate. Well, make bate. Bate.
Siguro hello lang sa friends ko in UP. Hi. Hey, guys.
Yeah. Ikaw yung buddy Joel.
Yeah, then, hello sa friends ko sa UP and sa Ateneo Volleyball Club. Hi.
Hi
guys. Hello.
Sa mga buddies natin, pwede rin nating mapakinggan ang DZUP sa DZUP.org.
Oo. Baka gusto niyo mapakinggan ng magandang boses ni Buddy Roman. Ay,
Hoy, yun yung pinakakatatakutan ko, mawala ng boses.
Ay, totoo yan. Kailangan natin yung speech com tayo, di ba?
And sa ating mga buddies na nakikinig ngayon, huwag nating kakalimutan or pakaabangan ninyo ang aming celebration ng Anniversary Week, RC Week or DZUP Radio Circle Week sa November 7 to 11.
Hey, oh my gosh, 11 years na tayo. Ang ating tema ay On the Radar.
Ayan.
Ganyan tayo kalakas. We're on the radar. Oh. Ayan. Okay.
Next up, bukas, huwag natin kakalimutan mga buddies, makinig sa Ikaw naman, 10 to 11 a.m. pa rin. And sa Monday,
ang Servisyong Tatak UP or STU from 9 to 10, to 10 ng umaga.
Oo, at syempre next week pa rin sa Samahang Bidong Bida every Wednesday 10 to 11am kasama nyo pa rin kami. Next week nga pala, pakaabangan yung ating episode, mga buddies.
Ay, wow, exciting yan. Oh my God.
Syempre.
Special broadcast. Ay, ayan, meron tayong isang pa-welcome. Welcome back, Julian. Yeah.
Ah, pasalubong.
Yeah, oo, oh, yung pasalubong namin fresh from Hong Kong yan and Macau. Uh-oh. Grabe. Ibang vacation levels.
Ibang binisi.
Oo, totoo yan. Uh-oh. Ayan, syempre maraming salamat sa Ateneo Volleyball Club, kay Buddy Enzo and Buddy Joel sa pagsama sa amin today.
Hey, thanks for having us.
Ayan, sana nag-enjoy kayo.
And sa ating mga listeners, huwag natin kalimutan bisitahin ang Facebook natin, facebook.com/samahangbidongbida or Twitter at SBB sa DZUP1602. Maaari kayo mag-iwan ng comments or suggestions. And huwag nyo rin kalimutan i-like ang ating Facebook page, DZUP FB page, facebook.com/DZUP1602AM.
At syempre, kasama nyo ngayong araw na ito at sa mga susunod pang Wednesday morning, si Buddy Sofia
and si Buddy Roman.
Ang DZUP1602 ay kasabi ng KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP1602.
Kasali ka!
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Mga buddy, sa susunod na Miyerkules ulit ha, tuwing ikasampu na umaga sa DZUP1602,
kasali ka!